Мелиса, добар ден и добре дојдовте во студиото на SBS и навистина ви благодарам што е ве скоро на 40 степени. Изминавте долг пат за да дојдете да не посетите во студио.
Да ви благодарам и на поканата.
Кажете ни, како една професорка од Сиднеј реши да пара работа во Македонија?
Па јас секогаш од мала сакав да работам во странство и да патувам, да шетам. И се во образованието многу луѓе размислуваат или во Лондон да отидат да работат за неколку години, или во Дубај, кај што има поголеми меѓународни училишта. Али ја помислив на Македонија, бидејќи таму ми е и познато. И имам и македонско потекло, нормално.
А родени сте овде, нели?
Да, родена сум во тука во Сиднеј, со охридско потекло, али живеам во Скопје.
Така.
И како да кажам, на слепо отидов и останав 6 години. Со план да останам 2-3 години, ама останав 6.
Мора да било убаво кога сте останале 6 години.
Да, се навикнав во Македонија, во регионот, во Балканот и во Европа, се има друг начин на живот, што мене многу ми се допаѓаше. И тоа повеќе социјалниот живот, не работниот, пошто...
Така. Работата е работа.
Да, работа е работа. И ми се и допаѓаше и работата, и...
И како ја најдовте воопшто? Како ја најдовте таа работа? Требаше да конкурирате од овде или таму кога отидовте?
Не. Истражував на интернет и најдов дека има и приватна меѓународна гимназија и има и државна меѓународна гимназија во Скопје. И така случајно пратив мејл до се уште директор, пратив мејл до директорот и добив одговор за Skype интервју. Пратив CV, пратив сите документи што требаше.
Се признава во Македонија?
Да, се ми беше признава во Македонија. И прв Skype интервју, и ова малко и смешна приказна, од нивната страна, камерата не работеше. Така ти мене ме гледај, ме слушај, и јас само ги слушав.
Така.
А вториот интервју, забораја, така имавме закажено Skype интервју. Па е за следната недела. Закажавме и втори Skype интервју и си добив, и ми пратија договор со... Се шо, како кажам,
за работата,
за работата.
За условите.
За условите и се тој како професор од Австралија, како странец, и ако имам и македонско државјанство, како ќе биде во меѓународно училиште и системот на меѓународни училишта, бидејќи и ако е приватна, се уште е различна од државниот систем во Македонија, се, и ако е и признаено од Министерство за образование, тотално различна, не по две смени, како што се знае, државните училишта и има и нова, мислам, над 600 ученици, а во државните има над 1000. Март 2010, а во август 2010 почнав со работа.
Добро, и сега, ако не ви пречи да прашаме и за примањата, рековте преку меѓународна институција, како се плаќа, меѓународно или по македонски?
Па има и меѓународно, и македонски, се зависи каде си роден, тоа е зависност на местото на раѓање, и си имат и добиват и дополнителни финансии за плаќање на меѓународни професори со меѓународни квалификации.
А вие имавте среќа што бевте родени во Сиднеј и така да го фативте оваа бенефиција.
Да. Професијата е сија професија. Примањето е според стандардот на живеење.
Меѓународен стандард.
Да, меѓународен стандард. Не е...
Што не е лошо да се работи во Македонија, да се прима плата што е според меѓународни стандарди.
Да, меѓународни стандарди. Ја да кажем повеќе на амерички. Според американската скала.
Така.
А не во Австралија или во Финска, или така просечно беше од сите меѓународни училишта, бидејќи сега Македонија е мала држава. И школувањето што се плаќа во Нова е, да кажеме, помала од школувањето во меѓународно училиште во Белград, например. Сега зависи на големината на државата.
Ти имаат сигурно некои своји стапки и проценти, меѓутоа сепак најверојатно ви овозможило да живеете малку на повисока нога во Македонија, нели? Тоа ли ве задржа 6 години?
Не.
По Македонија или се работи за нешто друго?
Се работеше за луѓето таму и се уште до ден денес ми не достасуваат. Се работеше, мислам, останав и рати животот. Социјалниот живот и работата. Се уште учениците ми не достасуваат, али ко секоја работно место или ко секој кој е вработен, кој ке стигне до некој степен во работата и бара сеа промена, и беше време да се вратам.
Значи таа промена ве донесе, барањето на таа промена ве донесе повторно во Сиднеј.
Да.
Мелиса, како што рековте, вие официјално се уште не сте започнале со работата во Њујингтон. Меѓутоа, имате ли некаква намера да пренесувате и дали воопшто може да се пренесуваат некои искуства од вашето предавање во Македонија, во гимназијата Нова овде?
Да, бидејќи меѓународно училиште или гимназијата Нова, водеше програма на англиски се вика International Baccalaureate или преведено меѓународна матура. И едино нешто што ќе предавам во Њујингтон е во таа програма, меѓународна матура по англиски. Можам да кажам дека тие 6 години што бев во Нова и искуствата што ја имам со меѓународната матура, што е тотално различна програма од програмата или наставната програма во Нов Јужен Велс или во Австралија,
так,
или било каде во светот. И како кажам, главно тоа ќе го предавам. Тоа искуство тие 6 години ќе ги пренесувам сега во Њујингтон.
Мелиса, добро е што еве можеме да слушнеме дека нешто што се изучува во Македонија или што се предава во Македонија може да се донесе и овде во овој образовен систем во Австралија. За тие 6 години какво искуство имате и како го рангирате македонскиот образовен систем? Барем во оваа гимназија кај што сте работеле, во Скопје и ова што ќе работите еве сега во Сиднеј.
Од моето искуство и од мојот предмет англиски, подлабоко се вложува во предметите. Знам дека и во втора година гимназија учениците учаа и социологија и психологија. И во трето одделение нешто што во математика што покрива во математика трето одделение.
Трета година во гимназија.
Не, трето одделение,
да
кажеме во основно училиште. А во 11-то одделение во гимназија тука во Австралија се покриваше. За како да кажам, сам се уште системот е на по-старски начин, не заостанат, ама некои работи си терат по-старо, како што беше пред 20 години. Али сепак, мислам дека и се малку по-напредни учениците тамо, бидејќи нема толку многу, нема бюрократија, пошто е ептен и мала држава. И
нема бюрократија, верите?
Има, ама некако што е тука. Нема толку огромни стандарти што треба да се покриват и администрација што треба се...
Аха, повеќе мислите на административниот систем, нели?
Да.
Добро, Мелиса, кажете ни, вие знам дека шетавте доста во Европа, додека бевте во Македонија, нели, и со ова меѓународна плата ви дозволуваше такво нешто. Меѓутоа, би сакале да слушаме дали ја прошетавте и Македонија? Обично ги посетуваме роднините и по некој манастир, меѓутоа Македонија, малечка земја, како што има безброј места кај што може да се иде и да се посети.
Па пред 3 години со една другарка отидовме прво до Турција, нормално се оди некаде надвор од Македонија на одмор, па потоа ги гледавме и почнавме и на интернет сите да ги разгледаме, а има реклами, истражија Македонија. И си издаймевме кола. Ја следевме мапата на тие реклами. Отидовме до Куклици, во Кратово. Отидовме до Кокино. Има еден манастир надвор од Скопје, во Скопска Црна Гора, Свети Никита. Бошков мост, кон Дебар. И така за 2-3 дена, со кола, бидејќи Македонија е мала земја, се прошетавме. А многу пати, како што ја ше спомнав, бидејќи имам Охридско потекло и налето, повеќе на лето и претежно на лето оде до Охрид, после на летен распуст. И Европа имам доста прошетано, така, да секоја прилика, секој продолжен викенд, пошто во Македонија има не можам безбројни продолжни викенди и државни празници за разни...
А и летен распуст на професорите имате по 3 месеци, така?
Да, и летен распуст и зимски. И се шетав.
И кога следно одите во Македонија?
Здравје, ќе видиме сега.
Сега тука.
Сега тука, малко, да.
Што најмногу ви се допадна од Македонија? Предходно рековте дека и социјалниот живот ви недостига. Има ли разлика од тоа другарување таму во Македонија и ова овде што го имате?
Да, едино нешто што многу ми се допаѓа е тоа што после работа, не е битно дали е преку недела или викенд.
Значи не се чека петок таму?
Не се чека петок, не се чека да се закажува со недели предходно. Ке се излезе на кафе, на вечера, на ручек, низ парк да се прошета. И тоа многу послободно е, али така и менталитетот и начинот на живење во Европа, не само во Македонија. И тоа мислам дека...
Порелаксирани се од овде?
Да. И то мислам дека
иако Австралија ја вика среќна земја.
Па е среќна земја, али мислам дека и
презафатени сме секогаш, нели?
Така е изградена Австралија, таков менталитет имаме, што сме работни луѓе во Австралија, али мислам дека и то многу тешко се сваќа кога ќе оди некој во Македонија или во Италија или некаде во Европа. Сега,
мислите на релаксираноста таму?
Да, да. И то многу тешко да се прелагодиш на тоа. Е многу чудно чувство.
Дека можеш дека да бидеш релаксиран за време на работната недела?
Да. Дека можеш некаде да излезеш, али да се вратиш дома на време. Ама, пак ќе кажем, Скопје е мал град, Македонија е мала земја, да беше и Сиднеј исто мало како Скопје, мислам дека ќе биде
тотално. Огромен дел од животот овде ни поминува во пат.
Патување, да. Да, од дома работа дома.
Им кажавте ли таму колку се работи овде?
Да. Да.
Сака да слушнате ли?
Многу ме гледаат чудно и реагираат чудно, посебно таксисти. Сега нормално имам акцент. Македонскиот не ми е совршен, али...
Сосема добро.
Ама, оке, сега. И, таксист ке се чудеше. Зашто си ти додена овде, си те бегаат од таму. Ама и се познаваше и работната етика од луѓе од Австралија. И сега не бев единствената австралијанка во Нова.
Повеќето се од страна или?
Имам голема мешавина.
А како е со студентите, со учениците? Колкав број, дали знаете, имате ли некоја приближна бројка? Колку се македонци, колку се од страна?
Па во гимназијата има накај 60% македонци, локални ученици, 40% од страна се. Тие се деца од дипломати или од бизнисмени. Текој кој има инвестирано во Македонија, да. Македонија е привремено нивниот дом, али во основното училиште статистиката е обратно. Има повеќе странци. Така има голема мешавина, али мислам ако сега ги се спојат двете дивизии, така е 50-50. Ама има и за Македонија да се чудиш дека има огромна меѓународна заедница.
Мелиса, и за крај, имате ли некој совет до или некоја порака до овие професионални млади луѓе овде што имаат македонско потекло, а родени овде во врска со професионални, може би, можности во Македонија?
Па, кога размислат некој работа во Македонија, прво нешто што ќе им доде на уме, дека Македонија е заостаната држава. И тоа мене малку ме растажува кога каже некој дека Македонија е 30 години заостаната. Не е. Сега Македонија е во транзиција, современа држава. Знам, има некаква статистика за првата држава во светот со Wi-Fi. Низ цела држава. Така, има некои работи што да, треба да се променат, али има и други работи каде што се малку поднапредни од Австралија и мислам дека со време ќе стигнат и Австралија или западниот дел на светот. SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.